Тимотеян, 1 глава, 14 стих. И Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, славата като на единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Невероятни думи. Звучат страхотно. Въпросът е, че това Словото стана плът. То е един припъни камък в много отношения за страшно много хора. За самите евреи също много. Много се препъват в това нещо. Как е възможно Господ да дойде да живее в плът тази земя и най-страшното да се остави да бъде обесен на едно дърво и да умре на него. Ние днеска няма да говорим за това. Когато ви събирах стиховете за тая проповед, вижте, има много от Исаия. 1, 2, 3, 4, 5 пасажа от Исаия. Това, което ми направи впечатление, има едно нещо, което за мен лично е една много такава механична формула за да се покаже, че Господ на Библията е Господ. Нали? Няма нужда да се правят някакви големи обяснения. Ще стигнем до това. Но това, което ми направи впечатление е как Господ тази тема, за това как Той демонстрира своята божественост по този начин в Исаия, тя просто е във всичко, което е след 40-та глава нататък, защото Исаия е, той има два периода, има до 40-та глава е периода, в който той е бил благоденства, в смисъл е бил пророк, Божий пророк, царете са го уважавали, слушали са го, какво говори. От 40-та глава нататък са писани нещата в периода, в който той изпада в немилост и той накрая бива убит, бива прирязан с трион. В тези, от 40-та глава нататък, там са му най-хубавите пророчества за Исус. Той говори по съвсем различен начин. Заради тези неща го наричат княза на пророците. Исаия, който явно имал страшно много скърби, но Господ му е давал мир в тия неща и му е давал много благодат. И ние днес пеем песни върху стиховете, които той ни оставил. И така, в 41 глава, 21 от 23 стих, Господ говори: представете делото си, казва Господ, приведете силните си доказателства, казва Яков деца. Дайте да се аргументираме. Нека ги приведат, нека ни явят какво има да стане. Обяснете предишното. Кажете какво е било, да приложим сърцата си в него и да узнаем сетнината му. Или известете ни бъдещето. Известете какво има да стане изпосле, за да познаем, че сте богове. Казва Господ на някого. Айде, елате да видим кой е Бог. Кажете ми какво е било, кажете какво ще стане. Това е от 41 глава до 43-та, 48-та, 44-та. Той говори след за това нещо, как той прогласява нещата, които са били. Или нещата, които ще станат. Които на никой още не са му дошли на ума. Дори докарвайте някакво добро или някакво зло, докарайте, за да се ужасим, като го видим всички. И така, тази формула, за която говоря, тя е следната. Нали? Ако Господ е Господ, е всемогъщия, всесилния и нищо не може да му се опре, нищо не може да се противопостави на неговата сила, той може да каже какво ще стане. Той може да направи пророчество, да ти каже, след 2000 години ще дойде Исус Христос. След 2000 години еди какво ще стане, еди коя се държава. И нищо не може да му противостои, защото той е отгоре над всичко. Тоест, ако той не е отгоре над всичко, има някаква друга сила, с която той трябва да се съобразява, той не може да ти гарантира какво ще стане след 2000 години, нали? Тоест, той казва така, вижте, ако си задавате въпроса как можете да квалифицирате някой като Господ или не, сертифицирането идва от това дали той може да ти предскаже какво ще стане и да го направи. Което е неговия сертификат и цялата Библия. Като я четеш, ти виждаш какво казва, какво става, кога го е казал, кога се е случило и ние знаем какво е казал за това, което има да дойде. Няма друга книга, няма друг Господ, който ги прави тия работи. Каквото и да говорят за това колко много религии има, или какво си, или що си, само в този аспект, нали? Господ е уникален. Няма друг като него. И той го казва, вика, вижте, давам ви начин да разберете кой съм аз. Използвайте го. Използвайте го. Защото той го използва. Ако Господ използва един нещо като аргумент, може ли да си представим, че ние ще намерим по-добър? Някои смятат, че могат. 44 глава, 6 до 8 стих. Така казва Господ, цар на Израил, негови изкупител, Господ на силите. Аз съм първият, аз и последният, и освен мене няма Бог. Откак съм се настанил древните люди, кой може да прогласи както аз? Нека възвести това и ми го изложи. Нека им известят идните и бъдещите неща. Кой може да го направи това нещо? Не бойте се, нито се страхувайте. Не възвестих ли аз от древността и ти показах това? И вие сте ми свидетели. Има ли Бог освен мене? Наистина няма канара. Аз не познавам такъв. И така, защо се казва и словото стана плът тази проповед? Защото начинът, по който има едно нещо, което е вътъка на Библията, вътъка на Божието Слово. И това е, че Господ говори. Той говори на човека. Той му казва какво да прави. Той му казва за небесните неща, му обяснява неща, които той не може, човека не може да ги види. Господ му ги обяснява. И Господ, когато той ни говори, помислете си, не ти говори друг човек, а ти говори онзи, който е съвършен, е всесилен, се знаеш, от когото зависи всичко, и той казва едно нещо. Когато той ти казва едно нещо на тебе. Това е едно обещание. Нали? Когато той казва на змията в райската градина, аз ще поставя вражда между твоето семе и нейното семе. Това е едно обещание. Нищо не може да го промени. Той ще постави една вражда между нейното семе и неговото семе. И като ти ще му нараниш петата, а то ще ти струши главата. Там пише, ще ти нарани главата, но като четеш как се развива пророчеството, се вижда как се говори за една струшена глава накрая. Това е едно обещание, нали? И ние фактически много често се цитира това нещо по църквите, че това е първото пророчество за Исус. Ето той казва, семето на жената ще ти струши главата. И те го чакат, Исус, да дойде да премахне злото. Ева го е чакала. И така, кой може да прогласи както аз? Тези неща, които Господ ни казва, те са уникални, те са толкова ценни, толкова важни, защото Исус казва, небето и земята ще преминат, обаче моите думи няма да преминат. Те остават, нали? Тоест всичко и целият този свят може да изчезне. Това, което Господ е казал, то стои. Това е. Ние не можем да си го представим. Ние, за да се успокоим, по някакъв път отиваме на разходка в гората. Качваме се в планината, нали? Колкото повече надалече, на високо отиваш, толкова по нещата изведнъж замират. Скоростта на всички процеси, които стават все по-бавни, все по-бавни. Уникалното беше с тия астронавтите, които отидоха до Луната, нали, обиколиха Луната и се върнаха. Може да си представиш 10 дена, ти излиташ от Земята, на която си бил, нали, и 10 дена, 5 дена ти виждаш как тя постепенно се отдалечава. Нали. И постепенно ти получаваш все повече и повече идея за мащабите. Нали. И всичко... 5 дена нищо не се случва. На 5 ден те вече обикарат малко там около Луната, да видят и Луната колко е голяма. И да се вършат и пак 5 дена върват назад. Нали? И 5 дена ти не го виждаш това нещо. Ти един ден се събуждаш, виждаш Земята толкова голяма, на следващия ден се събуждаш и виждаш Земята е малко по-голяма. Толкова бавно става всичко. Видите? Както когато се кадиш горе на планината и гледаш долу, после се чувства, че е една снимка. Нали? Долу нищо не се случва. Само да е тук. Облаците така се движат малко по-бързо и има нещо, което се случва, иначе долу нищо. Нищо. А отгоре, като погледнеш от космоса, съвсем пък нищо не се случва. Yeah. И Господ, той вижда вечността. Той казва, след 2000 години ще стане еди какво си. И той го чака. За него той е станало, между другото. Но той чака 2000 години, защото то тогава трябва да се случи. Ти нямаш как да го дочакаш. Ти нямаш как, нямаш такова търпение, но той има. И нали, това за да ви кажа колко са важни думите на Бога. Нали? Защото той ти обещава едно нещо, че ще стане и то ще стане. Дори и тебе да те няма. Ти можеш да се облегнеш на това нещо. И като казва словото стана плът, сега ще ви почитам и някои други пасажа. Нали? Казва в 48 глава 16 до 18. Приближете се при мене. Чуйте това. Господ ни кара да слушаме. Кара ни. Чуйме. Родителя казва на деца. Слушай ме, като ти говоря. Чуйте ме. Отначало не съм говорил с Кришна. Откакто стана това, аз бях там. Тук съм подчертал в 16 стих, така я казва. И сега ме прати Господ Йова и духът му. Някой, който е изпратен от Господ Йова и от духът му. Така казва Господ, изкупителят ти, святият Израилев. Аз съм Господ твоя Бог, който те учи за ползата ти, който те води в пътя, по който трябва да ходиш. Това слово стана плът. Замислите, затова го използвам като тема. Този, който те учи за ползата ти. Какво беше това благословение Исус да ходи по земята? Ти го срещаш и го питаш, какво беше? Какво не ми достига, за да наследя вечен живот? И онзи, който те учи за твоя полза, ти казва, едно нещо не ти стига. Продай всичко и ела да ме следваш. Раздайвам си в нас тила след мен. И ще имаш вечен живот. Исус му го обеща, ако го направи. Той се отказва. Виждали, това чуй ме. Чуй ме какво ти говоря. Това, което аз ти казвам. Твоя живот. Думите, които Господ ни говори, те са нашия живот. Това е чрез което ние живеем. Ако ти не слушаш Бога, какво ти говори, няма живот. Няма вечност за тебе. Дано би послушал ти заповедите ми. Тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти като морските вълни. Мирът ти щеше да бъде като река. Това е едно особено качество на Божите думи. Нали? Когато Господ ти говори и когато ти ги приемеш, нещо ти усещаш един мир. Дори това, което Господ ти е казал да е било страшно, да е... Нали, ти въпреки това усещаш и мир, защото си се съгласил. Но Исус казва, когато влезете в някой дом, кажете мир вам, и вика, ако в този дом има някой син на мира, вашия мир ще отиде в него. И вика, ако няма, като кажеш мир вам на този дом, мирът ви вика, ще се върне във вас. Няма да можеш да споделиш мира, който носиш. Ти носиш мир в този дом, но ако там няма кой да го приеме, той се връща при тебе. Трябва да отидеш в следващата къща. Ако вика, дано би послушал ти заповедите ми, тогава мирът ти ще бъде като така. Пически. Нали? Това е което казва Исус. При малко го цитирахме. Нали? Оня, който ме любиш, пази заповедите. Господ не спира да ни казва какво да правим. Никога. Ние спираме да го слушаме по някакъв път. Това е словото, което дойде. Когато той беше, това е Лука 2 глава 42-47 стих, когато той беше на 12 години, когато отидаха по обичая на празника и като изкараха дните и се връщаха, момчето Исус остана в Ерусалим, без да знаят родителите му. А те, понеже мислеха, че той е с дружината, изминаха един ден път, като го търсеха между роднините и познатите си. И като не го намериха, върнаха се в Ерусалим и го търсеха. И след 3 дни, 4 дена го търсят, или може би 3 дена са го търсили, след 3 дни го намират в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и ги запитваше. Значи Исус, он е 12 годишен тинейджър, седи в храма и си говори с тие дето не можеш и копче да им кажеш, нали, иначе те трябваше всичко да ти обяснат. Той им задаваше въпроси и всички, които го слушаха, се очудваха на разума му и на отговорите му. Това е словото стана плът и пребиваваше между нас. Нали, за него нямаше ситуация или въпрос, който той да не отговори по божествен начин. Нали, смисъл, нали, яркият пример е нали, при бодейката, когато я доведоха при него за да го изпита. И той я спаси. Но въпросът е в това, че ние трябва да внимаваме на това, което той ни говори. За нас, от нас какво се иска? От нас се иска да са ни отворени ушите, да слушаме неговите думи. Ако ние не ги разбираме, той ще се оправи. Той може да се справи с това нещо. Ако нас не ни харесват, той с това може да се справи. Това, с което той не се занимава, е когато ти не го слушаш. Когато си безразличен. Когато ти негодуваш против неговите думи, когато не си съгласен, когато спориш с него, той няма проблем с това. Той ще се справи. Ще те намести. Но когато ти не искаш да слушаш, той не се занимава с теб. И така. Връщаме се на Исаия още два пъти, ще прочетем неща от него. Аз съм Господ, освен мене няма спасител. И възвестих, и спасих, и показах, когато не е имало между вас чуж Бог. Затова вие сте ми свидетели, казва Господ, че аз съм Бог. Да, преди да е имало време, аз съм и няма кой да избави от ръката ми. Аз действам и кой ще ми попречи? Няма кой да му попречи. И така днес, когато ти отиваш при Бога, това е нещо много важно. Как четеш Библията? Какво е това нещо? Какво е това слово, което го четеш? То е нещо, което ти го анализираш със своя ум, видиш какво точно пише, видиш какво можеш да направиш. Нали? Не, това е словото на оня, който няма мярка. Ти не можеш да го измериш, ти не можеш да го познаеш. Единственият ти шанс да го познаеш е той да ти се открие. Ти дори не мога да разбереш думите, които са написани, ако той не ти отвори ума, за да ги разбереш. Затова ние днеска няма да занимаваме с това словото стана плът. Нали? Какво означава? Означава много неща. Въпрос е ние, когато това слово дойде на нас, ние как реагираме? Нали? 57 глава на Исаия. 17 до 19 стих. Той говори тук за Израел. Казва, поради беззаконното му лакомство се разгневих и го поразих. Отвърнах лицето си и се разгневих. И какво се случва след това? Ти вършиш нещо лошо, Господ ти се разгневява и те наказва за това, което ти си направил. Но той упорито последва пътя на сърцето си. Какво става след това? Приключват нещата, така ли? Не е в този стих. Видях пътищата му, казва Господ. Видях пътищата на грешника, на оня, който не ме познава и не ме търси. И казва, и ще го изцеля. Трябва да ви кажа, че тая дума е тука, на това място. Тя е страшна. Тя може да те разглоби. Просто. Господ казва, ще те изцеля. Въпреки, че си такъв и такъв. Днес като гледаш сина си или някой друг и си казваш, за това няма шанс. Чети го този стих. Ние не ги решаваме тия работи. Нашето е да свидетелстваме, да умоляваме. Помирете се с Бога. Който направи грешен за нас, оня, който не е познал грех. Ще го изцеля, още ще го води и пак ще утеша него и на скърбените му. Аз, който създавам плода на устните, казва Господ. Оня, който слага думите в устата ти. Не си ти, който говориш. онзи, който слага думите в устата ти. Ще река: мир, мир на далечния и близкия, и ще го изцеля. Този е Господ, който ни призовава. Този е Господ, който дойде в плът, за да ни покаже твоя благодат. Какво означава да можеш да го чуваш. И в Йоан 14 глава 26-27 стих Исус говори за Святия Дух, който той ще изпрати. Казва: Утешителят, Святия Дух, когото Отец ще изпрати в мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Той ще ви научи на всичко. Ще ви напомни всичко. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Значи, той е наречен утешител. Тоест, ти в него имаш утеха. Тоест, твоите скърби, те ще бъдат покрити от него. Ще ги има. Ти ще имаш скърби. Но той ще ги покрие. Ти ще имаш мир. Във всичко това, което ще се случва, ти ще имаш мир. И трябва да ви кажа, че когато си задаваш въпроса: какво става с мен, аз в каква ситуация съм, какво мисли Господ за мене, сещай се за този мир. Сещай се, че той, Господ казва: ако ме слушаш, мирът ти ще бъде като река. Какво по-просто от това? Ако аз нямам мир в момента, значи нещо не съм послушал Господа. Има ли две значения на тази фраза? Аз имам нещо, което ме смущава, имам нещо, което не ми дава да спя. Трябва да отида да си взема прошка от Бога и да го помоля да ми припомни всичките неща, които имам да върша. Да не се занимавам с други. Защото нещата, които той ми казва да ги върша, аз мога да ги върша. Този Господ, той знае пешката какво може. Знае да как се движи по полето. Той иска да използва. Тя няма нужда да се тръшка, че не е кон или топ. Не. Това, което Господ очаква от тебе, ти вече го имаш, вече ти е дадено. Той не очаква от тебе да направиш повече от това, което можеш. Онова, което можеш, да очаква да го направиш. Така че Господ е заедно с тебе. Господ ти напомня всичко, което имаш нужда да помниш. Ако ти нямаш мир, ако се безпокоиш за утрешния си ден, просто правиш деня още по-зъл. Иде да си притесняваш за утрешния ден. Единството, което трябва да те притеснява, е днеска дали си полезен на Бога. Господ може ли днеска да използва за нещо? Понякога път се изисква само да му кажеш: Господи, ето ме, използвай ме. Аз не знам какво ще правя днес. Ти знаеш. Господ, когато Ана остави Самуил в храма, и Господ дойде да му говори, и му вика: Самуиле, Самуил не знае кой му говори. Ти бе при Или, му вика: ето ме. И три пъти, и накрая той свещеника се сеща, че Господ му говори. Защото Господ беше престанал да им говори. И той му вика: слушай сега, като го чуеш пак да ти каже, Самуиле, ти кажи: ето ме Господ и слугата ти слуша. Тоест, Самуил не разбираше какво става. Но свещеника му каза: така ще отговориш. Нали? И Самуил отговори и Господ почна да му обяснява. И ние сме така. Ти си отвори сърцето. Ти кажи на Господ: Господи, ти направи нещо. Аз не знам какво правя. И Господ идва. И така ще завършим с Йоан 20 глава 19-22 стих. Вечерта на същия ден, първият ден на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред и каза им. Това беше момента, който се дойде при учениците, след като го бяха погребали, и какво им казва? Мир вам. И като рече това, показа им ръцете и ребрата си и зарадваха се учениците, като го видяха Господа. Те повярваха, че е Той. Нали? Защото те го бяха погребали. Някои отидоха до гроба, видяха, че е празен, но го бяха видяли. Но когато той дойде, те го виждат и той им показва, че е в тялото си, че е възкръснал. И те разбират всичко това, което им беше казал при това, но те някакси не можеха да го разберат преди това. И се зарадваха. Къде е, Господ е жив вече. Няма смъртта, не може нищо да му направи. Исус пак им рече, мир вам. Както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. И като рече това, Дух на върху тях им каза, приемете Святия Дух. Мир вам. Приемете Святия Дух. Има нещо, което ти получаваш от Бога. И ти трябва да го търсиш и ти трябва да го слушаш, когато го получиш. Дали ще са думи, дали ще е Неговия Дух, който променя сърцето ти. И трябва да го... Ти трябва да знаеш, че това е, което Господ ти праща и който ти носи Неговия мир, който никой не може да схване. И така, ти може да се съмняваш по някакъв път за някои неща. Според мен е това, че когато Господ ти говори, ти имаш мир. Това е доста силен белег. Аз трябва да ви кажа, че така ви изпитвам. Ако вие ми говорите, обаче нямате мир в това, което казвате, чакаме малко да получите мир. И тогава. Защото ние много често говорим от убеждение, говорим от нали, усилия. Словото, което имаме от Бога, то е нещо, което ти споделяш някой. Както казва, вика, ти отиваш в къщата, казваш, мир вам. И не я искат тая дума. И тя си идва при тебе обратно. Мира си остава с теб. Ти не губиш нищо. Ти не си губиш мира. И така Господ ти праща своя мир. Приеми го. Защото Исус дойде и си отиде, за да можеш Той да дойде. Слава на Бога!
Слава на Бога!